Igice cya 44. Tugomba kugira inshuti zikunda Imana. Inshuti zacu ni ba bantu dukunda kuganira nabo kandi tukumva dushaka kubaho bari igihe cyose. Icyakora ni ngombwa ko izo nshuti zacu zaba ni inshuti nziza. Niyihe nshuti iruta zindi zose dushobora kugira? Yee, ni Yehova Imana. Mbese birashoboka koko ko twaba inshuti z'Imana? Bibiliya ivuga ko umugabo wabayeho kera cyane witwaga Aburahamu yari inshuti y'Imana. Waba uzi impamvu yari inshuti y'Imana? Bibiliya iduha igisubizo ivuga ko ari ukubera ko Aburahamu yumviraga Imana. Aburahamu yarumviraga ndetse no mu gihe yabaga yasabwe gukora ibintu bigoye. Kubw'ibyo, niba twifuza kuba inshuti za Yehova, tugomba gukora ibimushimisha, mbega nk'uko Aburahamu n'umwigisha ukomeye babigenje. Yesu yabwiye inshuti ze ati, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Yohana igice cya 15, umurongo wa 14. Kubera ko ibintu byose Yesu yabwiraga abantu byabaga bivuye kuri Yehova, Yesu yashaka kuvuga ko inshuti ze ari abantu bakora ibyo Imana ibasaba. Koko rero, inshuti za Yesu zose zakundaga Imana. Mu nshuti magara z'umwigisha ukomeye harimo n'intumwa ze. Ushobora kubona amashusho yazo ku ipaji ya 75 y'iki gitabo. Izo ntumwa ze zajyanaga nawe ahantu hose kandi zikamufasha kubwiriza. Yesu yamaranaga igihe kirekire n'abo bagabo. Barasangiraga kandi bakavugana ibyerekeye Imana. Bakoranaga n'ibindi bintu byinshi. Icyakora, Yesu yari afite izindi nshuti nyinshi bamaranaga igihe bishimisha. Bamwe mu bantu Yesu yakundaga gusura ni umuryango w'abantu bari batuye mu mujyi muto witwaga Betaniya, wari hirya y'umujyi munini wa Yeruzalemu. Waba wibuka bari bo? Abo ni Mariya, Marita na musaza wabo Lazaro. Yesu yitaga Lazaro inshuti ye. Icyatumaga Yesu akunda abo bantu kandi akishimira kumarana nabo igihe, ni ukubera ko bakundaga Yehova kandi bakamukorera. Ibyo ntibivuga ko Yesu yangaga abantu batakoreraga Imana. Abo nabo Yesu yabagiriraga neza. Yewe yaranabasuraga bagasangira. Ibyo byatumaga bamwe bavuga ko Yesu ari inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Matayo, igice cya 11, umurongo wa 19. Icyakora, kuba Yesu yarajyaga gusura abantu nk'abo, ntabwo byagaragazaga ko akunda imibereho yabo. Ahubwo yabasuraga ashaka kubabwira ibihereranye na Yehova. Yageragezaga kubafasha kureka imibereho yabo mibi kugira ngo bakorere Imana. Hari igihe yasuye umuntu wo mu mujyi wa Yeriko. Yesu yari ahanyuze agiye i Yeruzalemu. Akigera i Yeriko, yasanganiwe n'abantu benshi. Muri bo harimo n'uwitwa Zakayo. Zakayo yifuzaga kureba Yesu, ariko akaba yari mugufi cyane, ku buryo abantu bose bamukingirizaga. Kubw'ibyo, yarirutse, ajya kurira igiti cyari hafi y'umuhanda, kugira ngo noneho aze kureba Yesu nahita. Yesu ageze kuri icyo giti yarebye hejuru, nuko abwira Zakayo ati, ururuka vuba kuko uyu munsi ndi burari wawe. Zakayo yari umukire, ariko wakoraga ibintu bibi. Kuki Yesu yifuje kujya gusura umuntu nk'uwo? Ntabwo ari ukubera ko Yesu yari yishimiye imibereho mibi uwo mugabo yari afite. Ahubwo, yagiye gusura Zakayo ashaka kumubwira ibyerekeye Imana. Yesu yari yabonye imbaraga Zakayo yari yakoresheje kugira ngo amurebe. Kubw'ibyo, Yesu yabonaga ko Zakayo ashobora rwose kumutega amatwi. Yesu yari abonye uburyo bwiza bwo kumumenyesha icyo Imana ivuga ku mibereho abantu bagomba kugira. None se, ukurikiza iyo shusho, byaje kugenda bite? Zakayo yishimiye inyigisho za Yesu. Yumvise ababajwe cyane no kuba yaribaga abantu. Yahise asezeranya Yesu ko azasubiza abantu amafaranga yabatse abahohotera. Zakayo yahise ahinduka umwigishwa wa Yesu. Icyo gihe nibwo Yesu na Zakayo noneho babaye inshuti. Mbese, niba twigana umwigisha ukomeye, tuzajya dusura abantu batari inshuti zacu? Yego rwose. Icyakora, ntituzajya tubasura ngo nuko twishimira imibereho yabo. Nta nubwo tuzafatanya nabo mu bikorwa byabo bibi. Ahubwo tuzajya tubasura tugamije kubabwira ibyerekeye Imana. Icyakora, inshuti zacu magara ni ba bantu dukunda kumarana igihe. kugira ngo abo bantu babare inshuti nziza nuko Imana yabibakunda. Bamwe mu nshuti zacu bashobora no kuba batazi Yehova. Icyakora, niba bifuza kumumenya, dushobora kubafasha. Niba tangira gukunda Yehova nk'uko tumukunda, nibwo noneho dushobora kuzabagira inshuti zacu magara. Hari ubundi buryo bushobora kudufasha kumenya niba umuntu uyu n'uyu ashobora kuba inshuti nziza. Dushobora kugenzura ibintu akora. Mbese, yabagirira n'abandi hanyuma akisekera? Ibyo ni bibi, si byo se? Mbese, igihe cyose abafitanye ibibazo na bagenzi be? Bene uwo ntitwakwifuza kugirana nawe ibibazo, si byo se? Yaba asagirira abandi nabi ku bwende, hanyuma agatekereza ko ari umunyabwenge ngo nuko abantu batamenye ko ari we wabikoze? Ariko se, niyo nta muntu waba yamufasha abikora, Imana ntiba yamubonye? Mbese, utekereza ko abantu bakora ibintu nk'ibyo bashobora kutubera inshuti nziza? Ngaho ufata Bibiliya yawe, turebe uburyo igaragaza ukuntu inshuti zacu zishobora kugira ingaruka ku mibereho yacu. Dusome mu Bakorinto ba mbere, igice cya 15, umurongo wa 33. Waba wahageze? Hagira hati, ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Ubwo rero, tujye twifatanya n'abantu babi, natwe dushobora kuba abantu babi. Naho kwifatanya n'inshuti nziza byo, bishobora kudufasha kugira imico myiza. Ntitukigere na rimwe twibagirwa ko Yehova ari ugomba kugira umwanya wa mbere mu mibereho yacu. Ntitwifuza ko ubushuti dufitanye nawe bwazama gatotsi, si byo se? Kubw'ibyo rero, tugomba kwitonda kugira ngo inshuti zacu zose zibe ari abantu bakunda Imana gusa. Dore indi mirongo igaragaza ko kugira inshuti nziza bigira akamaro. Zaburi y'ijana 19, umurongo w'ijana 15. Imigani igice cya 13, umurongo wa 20. Timoteo wa 2, igice cya 2, umurongo wa 22. Na Yohana wa 1, igice cya 2, umurongo wa 15. Reka noneho turebe amafoto ari muri iki gice maze dusubize ibi bibazo. Niki cyatumye Aburahamu aba inshuti y'Imana? Kuki Yesu yakundaga gusura aba bantu iyo yabaga yagiye i Yerusalemu? Wahoze amazina yabo? Kuki Zakayo yuriye iki giti? Kuki Yesu yagiye gusura Zakayo? Kandi se Zakayo arasezeranya Yesu ko agiye gukora iki?